Kyllä mä sen muistan, kun ensimmäisen kerran siihen vanhan kaupungin aukiolle astuin, niin oli se silloin jo semmoinen wow-hetki, ja on se edelleen. Et kyllä tämä siis uskomattoman kaunis kaupunki on. Siis se on se koko panoraama, katso sitä sitten sieltä katutasosta tai täältä mun hotellin katolta, niin se on yhtä niin kuin vaikuttava.
Kuvaa kapellimestari Pietari Inkinen ensivaikutelmiaan Prahasta. Tapaamme Inkisen Tšekin pääkaupungissa, jossa hän toimii Prahan sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina. Inkisen kotikaupunki on Sveitsin Baselissa, jossa hän asuu puolisonsa kanssa. Nyt lähdetään Prahan vanhan kaupungin pääaukiolle, josta jatketaan Pietari Inkisen suosikkitrattoriaan.
Pietari Inkinen, me ollaan nyt Prahassa.
Joo.
Missä me seisotaan?
Tässä Old Town Square, siis vanhan kaupungin pääaukio täällä turistien ympäröimänä. Tätä ei kovin usein näe ilman turisteja. Hyvin myöhään keskellä sunnuntaiyötä talvella, ehkä joskus, mutta harvemmin. Tämä on niin kuin varmaan kauniimpia ja kuvatuimpia aukioita maailmassa.
Täällä on todellakin turistimassat liikkeellä. Miten paljon nämä turistit hyödyttää siis teitä konserttisalissa?
No meillä on siis hyvä määrä kausikorttilaisia kyllä, että kyllä sillä niin kuin sali täyttyy jo niin kuin omilla vakiokävijöillä, mutta kyllä kieltämättä sitä aina eksyy turistejakin paikalle ja täyttää ne muutamat tyhjät penkit.
Se tulee juuri hevosia ja vaunu.
Hevosen alle jäätiin melkein.
Kerro vähän, mitä tässä näkyy tällä aukiolla?
Kävellään kohti mun yhtä vakio ravintolaa nyt lounaalle, joka on aina tässä meidän aukio on just niinku puolivälissä meidän kotisalilta, Smetana sali, Obecny Dum, kaupungin talo. Tästä joutuu aina hurauttaan tämän aukion läpi tuonne lounaalle. La Bottega di Finestra. Tämä on nyt on kylläkin italialainen, eikä traditional tsekki kysin. Tämä on niin kuin sopivasti vaan matkan varrella tämä aukio. Ja mitäs tässä nyt näkyy? Tämä on tämä Paritska, on pääostoskatu, missä nykyään tänä päivänä on kaikki luksusbutiikit, niin kuin kaikkia muissakin isoissa kaupungeissa. Ja näin todellakaan ei ollut tilanne vielä silloin, kun mä täällä eka kertaa kävin.
Milloin sä olit ensimmäisen kerran täällä?
Tätä orkesteria mä oon johtanut hetkinen silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja tämä on muuttunut aika paljon siitä, ja kyllähän nämä turistit tuo kaupungille rahaa. Ja
onko tämä jo tää turistimäärä vielä okei, vai onko tämä jo vähän liikaa?
No siis, täällä pystyy sentään niinku vielä liikkumaan. Täällä on leveät kadut, toisin kuin Venetsiassa ei pääse tämmöisestä sadan hengen ryppäästä, jossa siellä tour guide sateenvarjossakaan siellä edessä yrittää niinku jengiä ohjata. Niin niistä ei pääse kuin kanaaliin ja uimalla ohi. Niin se on vähän, joskus jopa niin kuin Firenzessäkin on vähän ahdasta. Mutta että tämä niin jotenkin vielä menee.
Oletko miettinyt tätä Prahaa akustisesti? Onko tässä kaupungissa joku soundi sinulle, siis muusikkona?
Onhan tässä semmoinen muusikolle, tämä on niin merkittävä kaupunki, mikä määrä täällä on kappaleita sävellettyä ja kantaesitettyä, siis merkittävää tavaraa, eikä pelkästään siis tsekkisäveltäjiltä, niin onhan tässä semmoinen historian havina. Noilla nurkilla, missä vaikka Mozartkin on pyörinyt, niin kun joissain näissä ikivanhoissa pubeissa istutaan, niin on se aika jännä fiilis, kun se on jopa hyvin todennäköistä, että nämäkin kumppanit on siellä pyörähtänyt. Niin se on kyllä on siinä niin kuin oma tunnelmansa, mitä ei ihan joka kaupungista löydy.
Pietari Inkinen, me ollaan nyt sun yhdessä lempiruokailupaikoista täällä Prahassa.
Joo, tämä on tämmöinen italialainen trattoria tavallaan. Täällä on siis valtava määrä loistolaatusta tuotetta Italiasta, ja jos me nyt ihan väärin muista ja ymmärrän, nämä on omistaja on siis Sisiliasta, ja sen takia täällä on paljon myös Sisilian semmoisia vähän harvinaisempia Sisilian viinejä ja muutenkin noita juustoleikkeleosastoa, joka on erityisesti
tuotu sieltä. Tämä on siis niin kuin viihtyisä tämmöinen olohuone nyt.
Niin, ja täällä on ruoka. Ruoka saapuu.
Fantastisen näköisiä salatteja.
Joo, ja näillä on siis paljon tosiaan jopa siis niin kuin vegetaristille valtava valikoima täällä. Se, että ei tarvi aina tuota bistecca fiorentinaa syödä, jos ei välttämättä halua. Täällä on istuttu sekä yksin että kavereiden kanssa ja solisteja. Usein meidän ollaan tänne kanssa tuotu Pinkas Zuckermanista Vadim Repininin. Täällä on monet kuuluisat kaverit kanssa hyvin viihtynyt.
Onko tämä sulle semmoinen niinku rentoutumispaikka enemmän vai työn jälkeen?
On se,
tai
on se sitäkin, mutta sitten on myös niinku konserttipäivinä niinku tärkeää, että tietää mitä saa. Että varmasti on niinku hyvin ja ns. Turvallisesti ravittu. Aina tietysti voi joku pöpö tulla yllätyksenäkin, mutta että täällä ei sitä vielä ole sattunut. Tämä on niin kuin siinä mielessä, että tähän voi luottaa. Se on meille kanssa tärkeää. On semmoisiakin muutamia solistikavereita, jotka tiedän, että ne kulkee omien raaka-aineiden ja riisikeittimen kanssa tästä syystä. Että koko ajan turneella, niin se on yksi tuota pointti, jota ei niin kuin monet tule ajatelleeksi. Että
mitä kapellimestari sitten voi ennen konserttia syödä?
Joo, siis jos on semmoista hermoilijatyyppiä, niin sitten usein ei mene mitään alas, mutta mä en onneksi ole, ja mitä enemmän kokemusta kertyy, niin sitä vähemmän, että kokemus auttaa kyllä tässäkin asiassa, mutta kyllä se kroppa siis ennen jotain tärkeitä uusia juttuja, joku uusi iso teos eka kertaa, niin kyllä se niin kuin kroppa siihen reagoi, että tämmöinen alitajuinen jännitys, mitä et voi kontrolloida, niin kyllä se tähän niin kuin ruokahaluunkin vaikuttaa. Mutta että ja sitten tietysti ennen tuollaisia isoja juttuja, ennen 6-tuntista Wagnerin operaa, niin vaikka ei maistuiskaan, niin on pakko tankata, koska sitä ei jaksas vetää.
Mitä silloin ottaa?
Silloin mä kyllä siis yritän vaikka väkisin, niin kuin, mistä saa siis paljon energiaa. Ja, että kyllä niin kuin pastaa ja jotain tämmöistä proteiinia osastoa, että jotain lihaa siihen päälle vielä, vaaleita lihaa. Semmoinen tankkaaminen ennen Wagnerin ringiä, se pitää aloittaa jo siis niin kuin, ihan niin kuin maratonille valmistautuu viikkoja ennen, että sä oot oikeasti hyvässä kunnossa ennen kuin se alkaa. Ja mä oon yleensä ringin jälkeen tullut niin kuin, vaikka kuinka syöt, niin sit silti niin 5 kiloa laihempana sieltä pihalle, niin kun se prokkis on ohi.
Se on niin kova.
Se on niin fyysisesti rankkaa. Niin kun keskittyminen myös, se polttaa niin paljon energiaa, että sitä ei uskoiskaan. Mun suosikki dietti on johtaa Wagnerin ringiä mahdollisimman paljon.
Löytyykö Prahasta vielä sellaista tyypillistä prahalaista ruokapaikkaa? Tämä näyttää niin hirvittävän turistiselta, että löytyykö niitä?
Joo, siis on tämä kansainvälistynyt, mutta on täällä siis ihan näitä tosi ikivanhoja pubiravintoloita. Kyllä niitä on, ja on ihan tuossa Old Town Squarein nurkillakin. Niissä me käydään siis noiden orkesterin soittajakavereiden kanssa. Se on jopa niinku ihan traditio, että aina meidän viimeisimmän konsertin jälkeen sit mennään jonkun sortin porukalla nimenomaan tuollaiseen tosi traditionaaliseen tsekkimestaan. Se on tosi raskasta ruokaa, että sitäkään ei niinku lounaaksi ja illalliseksi. Kerran päivässä korkeintaan ja ei ihan joka päiväkään.
Tässä on nyt nämä salatit. Jaa.
No niin, tässä on yksi näiden spesialiteetteja tosiaan. Tämä on nyt koko meidän molemmat lautaset pelkkää itse asiassa VG-osastoa. Katsotaan, löydäänkö mä tämän terminologian enää edes suomeksi. Siis tämä on tämmöinen punajuuri, sipuli, rukola.
Onko se kesäkurpitsaa toi niin, toinen? Siis,
ja se on kesäkurpitsa, parmesan, balsamico, minttu. Ja sitten tämmönen lentil, linssi ja tätä mä pelkäsin. Mä en löydä enää suomen sanoja tällaisille. Linssi, sieni, tää on niinku toi porcini siis. Se on nyt porcini vaan. Ja sitten nää on näitä
granaattiomena,
kiitos. Ja tää on siis selleri. Ja sitten on vielä tämmönen toisen kerran minttu, artisokka, parmesaan. Että tässä on nyt meidän erittäin terveellinen lounas.
Joo, hyvää ruokahalua.
Hyvää ruokahalua.
Pietari Inkinen kertoi juuri Wagnerin Ring-oopperan johtamisen rankkuudesta. Ensimmäisen Ring-syklinsä Inkinen johti Melbourneissa vuonna 2013. Ja hänet on myös juuri vastikään valittu johtamaan Ring-tetralogia Bayreuthin musiikkijuhlille vuonna 2020. Inkinen on ensimmäinen suomalainen kapellimestari, joka on tähän tehtävään valittu.
Nyt me ollaan täällä Prahassa, jossa sä juuri harjoittelet täkäläisen Prahan sinfoniaorkesterin kanssa. Minkälainen se on se teidän sali? Se on Smetana sali, se on todella kuuluisa sali täällä Prahassa.
Joo, täällä...
Onko siellä hyvä akustiikka?
Joo, siis tämä on, missä aina tämä nyt jo erittäin kuuluisa Prahan kevätfestivaali avajaiskonsertti aina pidetään siellä. Traditionaalisesti aina Smetanan Mavlast aloittaa ne festivaalit. Se meidän sali on semmoinen vanha kenkälaatikkomalli, hieman ylikaikuisa, niin kuin Musikverein ja Konsertkaupungin ovat. Se tuo semmoisen hyvin persoonallisen klangin, kyllä se sali itsessään. Ja niin kuin Amsterdamissakin, niin lavalla ei ole ihan helppo kuulla toisiaan. Et se jonkun verrankin sitä ylikaikuisuutta, sitten kun sali on ihan täynnä, niin ihmiset imee sitä kaikua pikkasen pois, että se on niin kuin parhaimmillaan, kun se on ihan täynnä. Niin kaikissa saleissa on puolensa, että johonkin siis niin kuin hankaliin, rytmisesti hankaliin, sanotaan nyt vaikka moderneihin kantaesityksiin, niin semmoinen kylmempi ja kuivempi sali on kenties jopa parempi, mutta tuossa salissa, miten esimerkiksi ne Dvořákit ja Brahmsit soi, niin Mavlast myös, et tiedä oikein sopivampaa paikkaa tälle tietylle repertuaarille kuin tämän meidän kotisali.
Muistatko, Pietari Inkinen, sen ensimmäisen kerran, kun johdit orkesteria? Osaatko sä kuvata vielä sitä tunnetta? Miltä se tuntui? Saatko sä orkesterin soimaan?
Toi on jo sitten eri kysymys, mutta kyllä mä muistan sen ensimmäisen tunteen. Olihan se tosi jännää, ja kun se tapahtui niin silleen puskista, kun Jorma Panula tuolla Sibelius Akatemian nuoriso-osaston seinälle pienen käsinkirjoitetun lapun oli laittanut, että tulkaa kuka haluaa niin kokeilemaan orkesterijohtoa lauantai-aamuna 10:00 konserttisaliin ja Haydnin sinfonia, en muista mikä numero se oli, että partituuri mukaan. Ja sitten me oltiin vaan vuoron perään, kaikki kokelaat siellä lavalla ja Jorma oli siellä videokameran kanssa, no sinä nyt siitä, mene sinä seuraavaksi. Sinne vaan käveltiin sitten eteen ja ei nyt oikein juurikaan sitä kappalettakaan oikein ehditty edes tutustua, mutta että no, se on hidas johdanto, menee 4:00 tässä salissa alas, kahvila on tuolla, eduskuntatalo oikealla ja sitten ylös. Niin siinä orkesterin edessä sitten opeteltiin heti, että miten lyödään 4:00 ja siitä se lähti. Että oli se jännää, mutta eihän siinä tavallaan ollut mitään pelättävää, kun ei oikeasti tiennyt yhtään mistään mitään.
Mutta oliko se tavallaan se, että joo, tämä on nyt se mun juttu?
Joo, kyllähän siitä sellainen kipinä jäi, niin. Että vau. Wow. Ja siis totta kai, kun orkesteri siinäkin tilanteessa on täysin sun puolella, ja ne oli vaan innoissaan tästä tilanteesta, kun tällaiset junnut, mä olin siis 14 silloin, tulee kokeilemaan ja katsotaan mitä käy, niin se oli semmoinen niin kuin mukava tilanne tavallaan, mutta olihan se jännää. Ja mutta sitten se oli jo vuosi siitä sen jälkeen, silloin 15-vuotiaana Jorma otti meitä sitten mukaan niin kuin mestarikursseilleen, ja se oli, sen mä muistan myös hyvin, Mikkelissä, Mikkelin kaupunginorkesteri, oli ensimmäinen konsertti, missä mä johdin ammattiorkesteriä 15-vuotiaana, niin se oli kyllä sitten jo niin kuin tosi kyseessä, kun oli yleisö. Mutta että olihan se nyt siis mahtavaa, että näin noin nuorena jo pääsi niin kuin kokeilemaan, mistä tässä on kyse, ja alkoi niitä partituureja pläräämään. Ja opettelee tätä valtavaa repertuaaria jo niin hyvissä ajoin. Että eihän tässä niin kuin koskaan olla valmiita, mutta että kyllä se niin kuin tuossa meidän systeemissä, tämä Jorman junnuluokka, niin on tulosta tuottanut alusta lähtien ja edelleen tuottaa tämä metodi tulosta. Että kyllä se on niin kuin kaikille muusikoille olisi suotava kokemus kerran käydä siellä edessä kokeilemaan, millaista se on. Ja tietysti itsestään selvää, niin kun tutustuu partituureihin, eikä vaan omaan stemmaansa niin varhain kuin mahdollista.
Mutta sä olet myös viulisti. Milloin se tuli se semmoinen tilanne, että sä päätit, että joo, että enemmän kuitenkin tuohon kapellimestarin työhön?
Joo, se tapahtui ihan itsestään kyllä. Et joo, mä olin siis tietysti tosissaan niin kaiken kanssa, mihin ryhtyy. Mutta että viulu oli pääinstrumentti ja tietysti pianoa kaikki soittaa, toiset paremmin, toiset huonommin, mutta se tietysti kapuhommissa on automaattisesti mukana. Ja se kapuluokan jopa traditio on se, että jousisoittajat sit ottaa vielä siihen jonkun puhaltimen mukaan ja päinvastoin, että saisi tämmöistä niin kuin kosketusta siis mahdollisimman moneen instrumenttiin niin kuin first hand. Ja sitten mä käyrätorvea töräyttelin siihen päälle vielä vähän näiden tämän mun pääinstrumentin ja pianon lisäksi. Ja enkä mä ole edelleenkä siis viulun soittoa lopettanut, että se on vaan pikkuhiljaa käänty se paino enemmän ja enemmän sinne johtokeikkojen puolelle. Ja
mutta kaipaat sä vielä sitä tunnetta myös soittaa joo, yleisön edessä itse?
Joo, ja siis yleisön kanssahan tässä ollaan niin kuin kosketuksissa harva se päivä, että se on enemmän se, että sä todella itse tuotat sen äänen. Että tässä kapuna sä houkuttelet ja innostat muusikoita.
Siellä tehdään kahvia.
No, siellä kahvikone nyt vähän häiritsee. Houkuttelen kollegoja tiettyyn suuntaan, mutta että kun sulla on itsellä jousi kädessä ja laitat jousen kielelle ja go, niin se on silti erilainen fiilis totta kai. Mm. Joo, ja kyllä mä sitä kaipaan ja kyllä mä sitä siis sen takia teenkin säännöllisesti. Harvakseltaan, mutta säännöllisesti.
Ja sulla on aivan mielettömän vanha viulu, jos mä olen oikein informoinut itseäni vuodelta 1732.
Näitä arvoviulut, siis se on tietysti tärkeä osa kehitystä myös, ja mä olen ollut yksi näistä onnekkaista, että on aina tämmöisiä merkittäviä soittimia lyöty käteen. Mutta mä olen nyt siitä siis jo joitain vuosia sitten tästä viimeisimmästä italialaisesta luopunut, koska se on jo tietysti hyvä niin kuin oli silloin Okopankin, Guarnerin ja Stradivarin kanssa, että se on se tietty sykli ja sitten seuraava lahjakas saa sitten oman slicensa tästä instrumentista kehityksessään. Nyt tämä soitto on tosiaan niin viulukonsertit niin pieni määrä muihin keikkoihin verrattuna, niin se on semmoista tiettyä keikkaa varten voi aina tämän tason soittimen onneksi mun kontakteilla voi järjestyä. Ja muuten mulla on siis himassa nykyään erinomainen moderni viulu, jolla pärjää myös.
Pietari Inkinen on kysytty ja arvostettu kapellimestari. Parhaillaan hän toimii 3 orkesterin ylikapellimestarina. Prahan sinfoniaorkesterin lisäksi hän on myös Japanin filharmonikkojen ja Deutsche Radio Philharmonie Saarbrückenin ylikapellimestari. Hänen sopimuksensa toisen saksalaisen orkesterin, Ludwigsburgin musiikkijuhlien festivaaliorkesterin ylikapellimestarina, päättyi viime kesänä.
Minkälainen on tyypillinen Pietari Inkisen työviikko tai työkuukausi?
Normaali viikko tietysti on niin kuin ihan vierailijoillakin, että muutama päivä harjoituksia ja 1-4 konserttia viikossa keskimäärin. Yleensä se on se pari kappaletta konsertteja, mutta sitten tietysti ylikapellimestarina on tämä kaikki muu puoli, että miten sitä organisaatiota kehitetään eteenpäin, niin kuin KS-soitoista siellä istutaan juryssä tuntikaupalla per orkesteri per vuosi. Ja sitten kaiken maailman suunnittelu, palaverit tietysti intendentin kanssa, meillä täällä dramaturgin kanssa, että miten tämä niin kuin pitkäjänteisesti viedään eteenpäin. Sitten täällä nyt nämä mallit, missä niin kuin Suomessakin, että valtio maksaa viulut, niin sitten ei ole niin paljon näitä sponsorikuvioita kuin esimerkiksi mulla oli jo aikanaan Uudessa-Seelannissa, mikä oli semmoinen 50-50 hybridimalli. Ja Tokiossa se rahoitus on paljon myös lipputuloista riippuvainen, mutta siellä on erittäin tärkeää nämä sponsorit pitää tyytyväisinä. Niin semmoinen sitten siellä Tokiossa esimerkiksi vie paljon enemmän aikaa, enemmän tähän tosiaan Amerikan tyyliin kuin Saksassa tai täällä Prahassakaan, mutta että tähän tosiaan toimenkuvaan kuuluu paljon muutakin kuin se orkesterin johtaminen.
Uuden-Seelannin sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana Inkinen toimi 10 vuotta. Johtajakausi päättyi 3 vuotta sitten.
Onko Pietari Inkinen sinulla myös vapaa-aikaa? Ja jos on, niin mitä sä silloin teet?
On, sitä vapaa-aikaa pitää olla. Kyllä mä kesällä yritän pitää ihan kunnon breikin. Niin kuin silloin ennen vanhaan soitettiin valtava määrä kamarimusakappaleita niin kuin kesäfestivaaleilla siellä täällä. Ja nyt kun nämä kaudet on näin tukossa, niin nyt se on päinvastoin, että mä yritän pitää ainakin semmoisen 4 viikkoa putkeen paussia. Kesällä ja sitten talven aikana niin vastapainoksi mun vanha lempiharrastus, laskettelu, se on mulle ihan ylitse muiden. Se on niin erilaista rasitusta kropalle, mitä tässä niin kuin duunin puolesta tulee. Niin talviaikaan voidaankin siis meidän kotoa Sveitsin Baselista, niin siinä lähimpiin hyviin rinteisiin niin on semmoinen reilu tunti. Ja sitten parissa tunnissa oot jo niin kuin ihan maailman parhaissa rinteissä.
Me ollaan nyt Prahassa, mutta itse asiassa asut Sveitsissä, Baselissa. Mikä sinut sinne vei?
Pääsy on se, että mun puoliso on siellä töissä ja mähän nyt käytännössä tarvii vaan lentokentän. Ja onhan se Sveitsi keskellä Eurooppaa ja Baselista on se kätevä puoli myös, että se on 2 minuuttia Ranskaa, 2 minuuttia Saksaan autobaanalle ja junallakin pääsee 4 tunnissa Milanoon ja se on niin keskellä, että ei tarvii edes aina lentää. Itse ajan mielellään, jos keikka ei ole liian kaukana, tiet on tyhjimmillään yöllä, sitten vielä ajan kotiin yöksi. Niin se on kans kivaa vaihtelua ja tosiaan junalla, kun aina katsotaan niin kuin lentoaikaa, mutta se todellinen aika, kun lähtee kotoa ja on sitten hotellissa, niin keskustasta keskustaa junalla, vaikka se matka kestäisi paperilla pidempäänkin, se on usein se on huomattavasti nopeampaa hurauttaa sinne Milanoonkin junalla, kun lähtee lentelemään ensin Frankfurtia sieltä eteenpäin. Et se on kyllä hyvä puoli, että se on niin keskellä kaikkea. Mm.
Mutta sä todellakin olet hyvin paljon myös liikkeellä lentokoneella, koska sinulla on myös yksi orkesteri Japanissa esimerkiksi. Eli se lentäminen kuuluu olennaisesti tähän sun työhösi tällä hetkellä.
Kyllä, onhan se nyt tämän teknologian kehityksen puolesta nyt voisi jollain hologrammikin sinne eteen ja kotoa johtaa, on niin kuin teoriassa mahdollista. Mutta että eihän tätä niin kuin live-tilannetta tule koskaan mikään korvaamaan. Onhan tämä siis ympäristöystävällisempää edelleen siis lennättää yhtä miestä kuin orkesteri ja mun luokse.
Kuinka paljon sä lennät
sitten? Kyllähän mä lennän paljon, niin. Ei siitä mihinkä pääse. On tätä joskus kysytty, ja kyllä yhtenä kautena mä sen kerran laskin, että se oli siinä silloin jotain 305 yötä hotellissa sillä kaudella muutama vuosi sitten, kun tätä edellisen kerran kysyttiin, että kuinka paljon, niin onhan se aika paljon.
Tottuuko siihen sitten tähän rumbaan?
Tottuu, ja kyllähän se, niin kuin, tavallaan käy jopa vielä nautittavammaksi, koska tämä kantaohjelmisto on taskussa. Et kun kaikki oli uutta. Se Panulla sanoi silloin aikoinaan, että no 10 vuotta siinä menee, niin sitten alkaa vähän helpottaa. Kyllä siinä on perää. Et kyllä näitä tulee siis kantaesityksiä koko ajan, ja paljon siis juttuja, mikä on edelleen vielä ekaa kertaa. Mutta kun on jo kaikki siis Beethoven, Brahms, Brucknerit, Mahlerit, Tsaikkarit, Sibeliukset, tietysti Dvořákit, lähestää koko K-repertuar on tehty ja monet useeseen kertaan, niin sitten kun niihin palaa entistä, että aina siellä löytää jotain uutta, mutta että siinä ei ole sellaista samanlaista stressiä päällä kuin ekoina vuosina, niin kyllä tämä homma vaan niin kuin paranee.
Niin, mutta entäs se matkustamistressi?
Se on vaan välttämätön. Ei ole siis epäilystäkään, että jos joku teleportti olisi olemassa, niin totta kai siis. Silloin tämän mun uuden sellainen työn aikana, siis kyllä mä ehkä kerran lentäsin siihen, sitten 2-3 kertaa vuodessa meni sinne kabiiniin ja biimaisin itteni sinne. Mutta on noissa pitkissä matkoissa siis se hyvä puoli oli ennen, by the way. Siis kun nykyään on netit koneissa ja ihmiset tekee bisnestä ja soittelee Skype-puheluita ja eipä se olekaan samanlaista se nukkuminen kuin ennen oli siellä koneen etuosassakaan. Se on nyt jo muuttunut. Se oli kyllä semmoista hiljaista aikaa ennen vanhaa. Sinnekin on tullut jo tämmöistä rauhattomuutta nyt tämän netin takia. Että ei sekä välttämättä ole menossa parempaan suuntaan. Mutta on siinäkin puolensa, että kun sut sinne purkkiin lukitaan nyt tässä uuden sellainen tapauksessa niin kuin 2 kertaa se 12-13 tuntia. Sä oot sen niin kuin yli vuorokauden tavoittamattomissa. Ja siinä on kyllä puolensa myös.
Niin, sä olit Uudessa-Seelannissa myös.
Mä olin siellä melkein 10 vuotta. Että sitä väliä on myös lennetty aika, aika monta kertaa, että siinä kyllä niitä maileja kertyy.
No miltä se tuntuu? Onko se nyt kivempaa, kun sulla on näin Eurooppa keskeistä nyt tämä?
No joo, siis
Japani.
Kaikki on suhteellista. Että kyllä se Japani, nyt joskus lennän siis Finskillä Suomen kautta, mutta että se suora lento Zürichistä, niin onhan se aika paljon lähempänä tosiaan, että se ei tunnu missään tämän Uuteen-Seelannin verrattuna se matka. Sinne Saarbrückeniin on ajomatka myös, että se on 260 kilsaa meiltä kotoa ja samoin sinne Ludwigsburgin festarille ihan käytännössä sama matka, 262 kilsaa tarkalleen meidän autotallista. Se on ihan niin nurkan takana verrattuna Wellingtoniin.
Puhutaan vähän siitä Sveitsistä, niin minkälainen paikka se on elää maana tai minkälainen paikka se Basel on kaupunkina elää?
Joo, siis uniikki maahan Sveitsi on monessa mielessä ja siis todella korkea elämänlaatuhan siellä on. Ja siis niin kuin jo puhuttiin, että mulle se on myös kätevä keskellä Eurooppaa olla siellä. Baselin hyvin pieni lentokenttä kotoa reilus 10 minuutissa ollaan jo kentällä ja pieni kenttä muutamassa minuutissa turvatarkastuksesta läpi. Kaikki ei voi saada, että noin pienellä kentällä sit ei näitä pitkiä suoria lentoja ole tarjota, kun et sitten usein Zürichistä tai sitten Frankfurt, München tai Lontooseen ensin täytyy käydä vaihtamassa, mutta sitä monet niin kuin jopa naureskelee, miten kaikki toimii siellä, niin kuin sveitsiläiset kellot. Mutta että ei mun mielestä siinä ole mitään vikaa, jos junat saapuu ja lähtee ajallaan. Mun mielestä tämä on vaan niin kuin luksusta, että siihen voi luottaa, että kaikki hommat toimii. Ja siellä on kadut on puhtaana ja kaikki on niin kuin ns. Viimeisen päälle. Ja siellä sillekin naureskellaan, kun niin kuin jokaisesta pienestä rikkeestä saa hirveät sakot. Mutta se muuttaa, ja se vaikka niin kuin miten se niin kuin liikenne käyttäytyy kaupungissa, koska jalankulkija on, jos on niin kuin, en muista kuinka monta senttiä, siis tietty matka suojatiestä, niin jos ei pysähdy, niin siitä tulee kunnon sakot. Kaikki kattelee koko ajan, missä onko jalankulkijoita lähellä, ja se myös siis tämän niin kuin, vaikka olisi oikealta aina etuajo, niin se tämän niin kuin rytmittää luonnostaan esimerkiksi kaoottisen niin kuin tämmöisen NS-liikenneympyrä käyttäytymisen. Ja se todella toimii. Sä tarvi mitään liikennevaloja, eikä tarvi mitään stop-kylttejä tolle ja tolle. Vaan siis tämä luonnostaan tämä, että jalankulkijoille annetaan tilaa, ja jos se antaisi, niin sitten tulee kalliiksi. niin se on me sitä kanssa monia näitä tämmöisiä detaileja siellä aluksi vähän niin kuin kummastelin, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Vähän aikaa sitten siellä äänestettiin siitä, että pitäisikö niin kuin lisätä noita lomapäiviä. Ja ne äänestetään vastaan, ei, meillä on hyvä balanssi nyt, ei haluta lisää lomaa. Siellä tehdään töitä ja tehdään työt kunnolla ja noudatetaan näitä sääntöjä. Siinä on yhteisiä sääntöjä, niin se homma toimii.
Oliko sun helppo sinne integroitua, siis siihen sveitsiläiseen yhteisöön?
No siis, ei se nyt ihan samanlaista ole kuin jossain muussa töissä taas, koska siis mähän on niin paljon pois sieltä, mutta esimerkiksi meidän niin kuin community sitten meidän talossa, että niistä on tullut ihan melkein perheenjäseniä, että ne on niin siis todella pitää sitten niin kuin omistaan huolta ja katsotaan niin kuin toistemme perään. Joissain isoissa kaupungeissa, kun ei niin kuin varmuuden vuoksi tai muka turvallisuuden vuoksi ei niin kuin edes naapureita tervehditä tai että niin kuin forget about it, että annettaisiin jollekin avain tai me kastelisitko meidän kukat, niin ei kyllä Manhattanilla voisi kuvitellakaan. Siinä on jotain semmoista vanhanaikaista, eikä tästä ole niin kauan aikaa, kun jotkut tutut sanoivat vielä, että ei ne laittanut edes ovia lukkoon ja auton ovet jätettiin auki, ei sitä voi tehdä enää, se on muuttunut. Että kyllä sielläkin kaiken maailman hihulia nykyään pyörii, mutta että kyllä siellä on sellainen tietty turvallisuuden tunne, mikä on siis selvästi siis vähemmän ja vähemmän.
Turvallisuus on varmaan yksi, mitä sä arvostat myös siellä Sveitsissä. Onko siellä muita asioita, mistä sä pidät kerta kaikkiaan?
Se luonto onhan se mahtavaa. Niin kun nyt se on pieni maa ja sä oot pystynyt niin kun päivässä käytännössä urauttaa sen ihan helposti ympäri, vaikka se on niinkin vuoristoista, mutta käsittämätön se tunnelirakennustaito ja verkosto, että se on ylipäätään edes mahdollista siellä. Hohojaa. Mutta eihän se ole ihme, mitä nyt etelämpään siellä mennään sinne Montreux Rivieralle päin ja sitten ne Alpit parhaimmillaan, että sinne on Wagnerit ja Stravinskit ja kumppanit kaikki niin kuin suunnanneet sekä hermoja lepuuttamaan että inspiroitumaan tuotannossaan, niin kyllä se on aika helppo ymmärtää. Kyllä se on mulle kanssa sellainen niin kuin batterien latauspaikka. mitä voisi niin kuin tommonen hiljaisuus Suomenkin metsässä tuoda? Se on hyvin erilaista, mutta voisi kyllä lataa pattereita myöskin. Mutta se ei ole ihan niin käytännöllistä Lapista käsin niin kuin matkustaa, että sen takia esimerkiksi siellä käynti on enemmän tosiaan tämmöinen enemmän lomamatka kuin nyt vaihtoehto. Ja ne Suomen juuret on, ei niitä kukaan pysty juurineen kaivamaan pois, että siellä on aina ne omat juttunsa. Sinne on myös kiva palata.
Onko se Suomi edelleen se kotimaa?
Kotimaa, totta kai se on nimenomaan siis isänmaa. Se on se, niin kuin se oikea termi, koska tämä koti sinänsä, koti on vaihdellut ja kotimaa on vaihdellut ja nyt näyttää siltä, että ei kenties vähän aikaa vaihdukaan, mutta kyllä se on jännä, mitä se aika tekee, kun pidempään viettää missä tahansa aikaa, niin kuinka sinne tottuu ja juurtuu. Mutta kyllä mä nyt jo tiedän jo monta juttua, mitä varmasti tulisi ikävä, jos sieltä jostain syystä pois muutettaisiin. Esimerkiksi nämä, niin kun, mistä just puhuttiin, miten niin monet hommat siellä toimii. Ja sitten kun sen jälkeen pamahdat vaikka Palermoon ja sitten ei... Tämä piti olla näin ja tämä piti olla näin ja ei ole ketään missään. Niin sit se ottaa pannuun, että miksei nyt voida.
Miksei tämä voi
miksei
toimia.
Miksei tämä toimii. Joo. Etenkin jos sä menet töihin ja sä odotat, että sä oot niin kuin hyvin valmistautunut ja menet sinne niin kuin tosissaan. Ja sit jos, mä nyt en puhu Palermosta pelkästään. Palermossa on kans puolensa. Mistään maailmassa vastaavaa kaponaataa lähellekään koskaan saanut. Sitä voisi syödä 3 kertaa päivässä. Se on jotain ihan taivaallista sellainen, mutta se ei riitä, että sinne muutettaisiin.
Mitä sulle on koti-ikävä?
Mä luulen, että sitäkin oli niin kuin enemmän aikaisemmin. Et sekin jotenkin silleen niin kuin vähän laimenee. Mä tätä olen oikeastaan tuolla lailla koskaan edes miettinyt. Tästä työstä tosiaan tämän kokemuksen kautta pystyy nauttimaan vielä enemmän. Niin ei oikeastaan enää ole sellaista koti-ikävää. Mä olen tämän homman valinnut, jos mä nyt haluaisin nukkua omassa sängyssä joka yö, niin sit pitää tehdä jotain muuta. Musta tosiaan on edelleen siis kiva palata näihin kaikkiin vanhoihin koteihin. Et Lontoossa kun mä oon, niin mä menen sinne mun vanhoille kotikulmille lempikahvilaan ja ravintolaan. Ja on nämä vanhat muistot sieltä ja sitten Suomessa on tietyt kuviot. Ja nämä on kaikki niin kuin oikeastaan yhtä tärkeitä muistoja. Kyllä sen kodin voi luoda ne puitteet. Ihan minne vaan, ainakin siis mun tilanteessa. Mm-hmm.
Mitä sä kaipaat Suomesta?
Kyllä, tosiaan esimerkiksi nyt jos vaikka on ollut kuukauden Italiassa ja vaan sitä semmoista niin kuin piukeen valkoista leipää tarjotaan ja mistään ei niin kuin, vaikka mitä tekisi, niin ei kyllä siis tosi tummaa ruisleipää ei vaan ole missään. Ja vaikka olisi jotain tummempaa, niin ei se ole vaan meidän. Salmiakki myös. Siis se on semmoinen tommonen juuri juttu, että siihen tulee semmoinen joskus aina niin kuin himo, mikä on jostain tosi, tosi kaukaa. Ja tietysti saunat sun muut, mutta että se oli niin kuin ihan itsestäänselvyys, että jos niin kuin oma asunto muussa maassa, niin sauna on oltava. Ja se oli ensimmäinen juttu meillä Baselissakin, kun pohjapiirustus tuli, että minne saadaan sauna. Mahtuuko tonne kylppärin sauna? Mahtuu. Okei, no sitten mennään eteenpäin.
Onko teillä muuten suomalainen koti?
Meillä on suomalais-japanilainen koti. Et meillä on paljon siis, on tosiaan Iittalaa, Marimekko juttuja ja sitten hirveästi käsin tehtyjä japanilaisia kippoja, kuppeja, puikkoja ja kaikkea mahdollista. Et se on semmoinen aika hauska sekoitus Suomea ja Japania.